И хэштег Ниэль.
И хэштег Ниэль.
И хэштег Ниэль.
И хэштег Ниэль.
Трендинг на...
Good morning! Isa na naman pong magandang Tuesday morning dahil kasama namin kayo mga ka-hashtag dito sa
Trending
na! Ako po ang inyong ka-hashtag, Jensen Pascual.
At ako naman si Junelle Labor.
Siyempre, medyo mamimiss natin ng dalawang linggo si ka-hashtag Julian dahil kasama niya ang kanyang pamilya at sila ay nagkaroon ng magkakaroon ng maiksing bakasyon muna.
Yes.
Kasabay ng bakasyon ng mga bata.
Mag-iinat-inat, kumbaga.
Oo. Mm. After the very long second semester.
Yes. So, daming ganap, no?
Oo.
Daming ganap at ang daming pang magaganap.
Yes. So, mga ka-hashtag, ngayon ay mid-year registration dito sa UP Diliman.
Oh no!
Parang kakasubmit lang natin ng grades noong Friday. Pagbalik ng Monday, bagong term na naman. Mm-hmm. Diba? Nakahinga ka ba man lang? Nakabuelo ka ba man lang? Hashtag Janelle.
Ano yun? Sabi nga ni ka-hashtag Huawei, parang pagod ka. Oh, hindi ah. Sabi nga lang. Alay mong inisip last week.
By the way, ka-hashtag Janelle, ano, mid-year na ngayon. Baka iniisip mo second sem pa rin.
Kinakabahan pa rin ako eh. Parang pakiramdam ko may mangyayari pa din.
Mga ka-hashtag, dahil ang nag-shift tayo ng academic calendar dito sa University of the Philippines, kami ay nagsisimula ng bagong termino ngayong June 4, June 5. So bukas ay start na ng classes, ng mid-year classes, June 6. Magtatapos ito ng July 10.
Yes.
Diba? Mm. So ito ay mabilisang galawan dahil mga 6 weeks lang, diba? 5 to 6 weeks lang ang mid-year.
Kasi kahapon pinaplan na nga namin, kasi may offering kami ngayong mid-year, pinaplan namin ni ka-hashtag Ben ang aming ganap ngayong mid-year na ito kasi mabilisan nga ito.
Mabilisan, and every day you meet your students for about 3 hours. Course, right?
Yes. Mm.
Oo, so medyo magkaka-bonding session kayo ngayong semestre natin. Araw-araw kayong magkakasama.
Correct. Monday to Friday.
Monday to Friday for 3 hours for a 3-unit class. Mga ka-hashtag, pwede nyo kaming samahan sa discussion namin this morning. You can call us at 503-8288. You may text us at 0927-220-8332. Please also visit and like our Facebook page, trending na sa DZUP 1602. Usapang registration tayo. Anong mga minsan usually kapag mid-year hindi ganoon kadami ang mga
parang chill lang ito
chill lang.
Natala siguro kung service unit, no?
Oo.
Sa ibang kolehiyo,
kung
pero sa atin
nag-PPE, yes, ganyan.
Sa atin medyo chill kumbaga kasi at least sa Comres parang ang konti lang ang mag-GE ngayong mid-year. Karamihan ay internship.
Uh-oh.
At yung iba nga ay merong core courses na kailangan kunin.
Meron tayong 5 Commerce students na meron silang kailangan kunin na core courses ngayong mid-year na ito.
Yes, para makasabay sa agos ng buhay.
Oo, kasi medyo nahiwalay sila sa malakihang batch. Mm-hmm. So para makasama sila, mapabilang sila doon sa mas malaking batch. So yung ibang mga estudyante natin ay gearing para sa kanilang internship kasi marami mga academic programs dito sa university natin na ang internship nila talaga ay nakaset ng mid-year para full-time,
yes,
naka-deploy sila kung saan mang organization, saan mang institutions, saan mang kung ikaw ay nasa media, 'di ba? Or kung anong larangan mo, nandiyan ka sa opisinang 'yan for the duration of the internship period during the mid-year.
Yeah, at may kanya-kanya kumbaga ng mga rules, no, ang kada departamento. Sa atin kumbaga kailangan nasa Metro Manila lang sila ang setting nila, 'di ba? Tapos kailangan syempre Comres or com or research ang kanilang
related
nature.
Oo. Kasi ngayon saklaw na tayo nung academic field activities,
yes,
na guideline, no? Mm-hmm. Bro ba ito galing sa CHED at ito ngayon ay ini-implement na ng ating university. Kaya isa sa mga iniiwasan natin ay yun nga hindi ma-monitor, no, ng mabuti ang ating mga estudyante at ang sa Comres ang pag-operationalize nito ay within Metro Manila lang sana ang deployment nila, even their field work work correct. Within Metro Manila lang.
Yeah. So di sila pwedeng umakyat papuntang Baguio kung may events man doon kunyari ang opisina.
Ang daming nagpapaalam na sa akin, nagtatanong na, ma'am, kasi daw merong fieldwork sa ganyan, may events sa ganito, or may company na outing, yeah. ganyan. Sabi ko, pasensya na, 200 hours lang naman ang internship pag natapos yun na yan, at naka-graduate na kayo, yes. pwede na talaga kayo mag-fieldwork, mm-hmm. maki-company outing, sa totoong trabaho nyo na.
Exactly. Sa ngayon, mag-comply muna tayo.
Uh-oh.
200 hours lang yan sa loob ng Metro Manila, doon lang talaga.
Uh-oh.
Diba? Pwede mo kayo makiusisa sa mga field works ng mga office mates nyo. Technically, kasi office mates sila, diba? Sa mga Facebook nila, diba? Or sa mga Instagram nila. Makilike-like na lang muna kayo.
Anong internship experience mo? Saan ka nag-internship?
Sa amin, required kami ng tatlong internships.
Okay? It's isang, si Cash Tagjanel ay from UPLB, yes, Commerce program.
Ako. So, meron kaming 200 hours na speech na internship. 150 na writing internship at 150 hours na theater internship.
500 hours?
Yes. So, mahaba-haba ang internship namin. Nag-internship ako ng aking speech sa ABS-CBN, ng writing ko sa Malacanang, sa Press Corps, at ng theater ko, hindi ko natandaan.
Theater pa.
May theater, hindi ko natandaan. Parang PICC or something. Basta ganun. Behind the scene. Promotion yung binuntahan ko. Kasi wala naman akong interest mag-acting-acting.
Why not? Performance! Diba? Bagay sa'yo.
Sa likod na lang ako ng
pinatawagan si Hashtag Randy J. Solis dahil siya ang choreographer.
Siya ang resident choreographer ng mundo.
Yung pa-sway-sway na yan. Paano ba yung favorite step mo na yan?
Kaya hindi ko siya ma-memorize.
Kasi
wala talaga akong penchant papunta sa performance.
May mga magandang ganap kasi sa buhay ni Hashtag Jonah.
Sa backstage na lang ako. Diba, mag-check na lang ako ng kung nangyari ba yung mga events. Ganun. Yun lang ang ginawa ko ng aking internship. Ikaw?
Ako, syempre ako ay galing sa BA Communication Research Program. Sa UNICEF ang aking internship. Okay. Parang dati 180 hours, 150 hours. Basta less than 200 hours pa yung dati, no time ko. At kami ay minsan lang nagre-report kasi work from home kami noon. Parang telecommute. Hindi pa uso dati ang telecommute. Yes. Pinagte-telecommute na kami ng UNICEF and then we just reported once a week.
Wow.
Kaya, Makati kasi yung office So parang sa amin, okay yun. Kasi lahat kami ay either Antipolo or Quezon City area.
Makalabas
so parang,
man lang.
Oo, parang at least ang biyaheng pamakati namin nung time na yun ay isang beses lang kada linggo.
Yes.
Of course, we had our major presentation, parang pitching din. Ano yun? Complan eh.
So ilan talaga kayo galing kami sa Comres na nandun?
Lima kami galing sa Comres na nandyan.
Masaya din, no? As in, bonding
masaya,
din talaga
bonding.
Siya.
At saka kasi para nung time na yun, hindi nga kami sa UNICEF nagtrabaho, pero kami ay nag-work from home ng ating dekana kasi ka-internship ko. Ka-internship ko kasi yung kanyang anak, si Peter. So, doon kami sa bahay ni Dean Burr niya nagtrabaho nung panahon na yun.
Anong pinaka-memorable sa'yo na experience?
Memorable na experience ng internship. Of course, yung company kasi talagang nag-bonding kami doon. Tapos yung pitching. Gumawa kami ng ano, I forgot kung ano yung exactly message design namin. Pero alam ko gumawa kami ng comics kasi para i-roll out yung comics na yun sa rural areas. Sa region.
That's good.
It has something to do with ano din eh, parang wash din, yung about hygiene.
Yeah. Kaya pala familiar na familiar ka sa wash program na yan.
Paliligo, paghugas ng kamay, mga ganyan, ng UNICEF. So parang that's ganun din. So comics yung ginawa namin. So nag-hire pa kami ng graphics designer, para ganyan. So yun.
Kasi yung output nga talaga, di ba? That's good. Ako, nung time ko election, so memorable siya sa akin kasi nade-deploy kami. Wala kaming rule na Metro Manila lang. So, nade-deploy kami. Nag-Visayas leg ako tsaka Mindanao. Kasama ng isang reporter. For my...
So, parang shadowing.
Yes, parang ganun. Howie boy, kumbaga. Pag may news live, nung time na yan, si Connie Season. Ako yung kanyang PA.
Wow!
Yes, yun ang ginawa ko. Nung time na yan.
So I think maraming mga magiging adventures sa ating mga estudyante. Kung saan mga academic programs sila. I-enjoy nyo ang internship kasi bagong ano to bagong mundo para sa atin. It's also your time to explore. Kung yung iniisip nyo bang field, ito yung parang ba sa research naman, nangangarap ka mag-market research. No, tapos na-experience mo, hindi pala ito para sa akin or ito pala yung para sa akin. So parang ano din it's a way of testing kung ano nga ba talaga yung pupuntahan mo after graduation.
Totoo ka dyan. Kaya na-realize ko na mag-academic. pagkatapos ng internship kasi sabi ko ang laki pa lang.
Kasi ang dami mong na-experience nag-media ka, nag-government ka.
Na-overwhelm ako. So sabi ko, mag-stay na lang ako sa academe.
Magtuturo ka na.
Magtuturo na lang ako.
At nang nasa academe ka na, anong na-realize mo?
Mag-lost ko na lang ako. Anaya mo lang gusto sa buhay. No? But anyway, seriously, totoo yung sinasabi ni Chen. Na parang, yun talaga yung time na parang, ah, ito pala yung commute. Ito pala yung makakatrabaho ko sa labas. May time na parang, ito yung tinuturo sa amin sa academe. Pero iba yung practice. May mga ganun na mga pangyayari.
Yung discernment, no? Exactly. Kasi minsan, parang ito na yung kinagawian nila sa field. Mm-hmm. Tapos tayo kasi tinuturoan nila how to do things, how not to do things. Uh-huh. So medyo yan, nagbabalancing act sila dyan. And you get emails from students asking you na, ma'am, tama ba na ganito? Tama ba ganyan? Diba?
Kasi talaga yun, ano, pagtugtong sa totoong mundo. Iba na parang iba ang practice. Yung mga kilala akong ganyan, na parang nasa academe dati, tapos ngayon nasa practice, na parang, nagugulumihanan sila.
Lalo siguro kung research-oriented kasi walang framework sa ano.
Parang paano ito ginagawa?
Sa market research. Diba? At yung ano I think isa sa yung na-realize sa mga estudyante, yung everyday commute.
Yeah.
Kasi syempre napaka-glossy ng Makati, ng Ortigas, ng BGC. Yes. Pero kung ikaw yung manggagaling sa Norte at na-experience mo yung daily commute, umuulan, umaaraw, nakapila ka, dun yung na-realize na baka hindi itong area na to. Yung simple lang na ganun, hindi ako magtatrabaho na pala sa ganitong area kasi ang layo ng commute.
Yeah, actually may mga discouraged ako nung una pa lang na galing silang parang Antipolo. Pupunta sila ng Alabang.
Wow!
Sabi sigurado ka ba on an everyday basis pupunta ka doon? Tapos siguro, sabi ko itry mo isang beses. Mag-commute ka papunta doon. Na-realize niya na hindi nga ganun kadali. So, lumipat siya ng kanyang choice. Nag-Makati na lang siya.
Yes.
Kasi mahirap talaga. Sabi ko, maganda yan sa pagpandinig na may sense of liberty and independence ka papunta doon. Diba? Pero kung everyday mo siya gagawin, Monday to Friday, mukhang kailangan pag-isipan na mas malalim.
Ang dami din kasi we require students to do daily logs, diba? At saka may final report. Mm-hmm. Nandun talaga yung mas more narrative sa kanilang experience. Tapos nakikita nila yung realization nila na, ito pala ang gusto ko talagang gawin. Ah, ganito pala sa workplace. Yeah. You can't really choose kung sino yung makakatrabaho mo, diba?
Talaga.
Dito kasi pag may group work, tapos ayaw yung ka-group work mo, medyo parang, ma'am, sir, ganyan. Doon talaga, pag nilagay ka dyan sa team na yan, you have to work well with the team. Kasi meron kayong output, diba? Na you'll be working together to manage kung ano man yung output na yun. So, yun nga.
Yes.
So, ang daming learning, yung learning curve, di ba? Medyo steep din para sa ating mga estudyante.
May mga iba pa nga dyan na gusto mag-extend.
Yes.
Di ba? Kasi nga, ang sarap ng pakiramdam, tuwang-tuwa kasi nakikita mo yung academic self mo na ina-apply. Kumbaga.
And adulting kasi yung feeling, exactly. Di ba? Yung feels ng internship. Marami din mga estudyante tayo sa Commerce na natatouch sila kapag ka-exit na nila kasi parang the goodbyes.
Oo,
tapos binigyan sila ng party, di ba? Yung may farewell party sila, ganyan. At I think isa sa mga kinatutuwa nila, yung makasama sa mga meetings, sa parang corporate meetings. Mm-hmm. Tapos ano yan, parang minamimit sila mga ibang mga tao ng mga executives din or mga leader din sa mga fields. So parang nakakatuwa, di ba? Dahil ito yung mga para sa kanila bagong mundo.
Yes, exactly. Kahapon si Chris may experience na kasi may mga interns na sa office nila. At dalawa doon ay galing sa atin.
Uh-huh.
At yung isa ata ay magiging boss si Chris.
Uh-huh.
Parang nakatingin lang sa kanya yung person. Hindi ko napapangalan. Nakatingin sa kanya. Tapos sabi, do you know me? I think I do, sabi niya. Tapos sabi, you'll be working under me, sabi niya. Ganun. Okay. So, excited siya kung paano niya ilalatag. Kung anong ginagawa niya doon sa ating intern.
Yeah. So, exciting period sa ating mga interns. Sana i-maximize itong opportunity na to. Mm-hmm. Diba? Enjoy nyo. Matuto ng mga iba't ibang bagay. I-explore yung kung ano nga ba talaga ang gusto ninyo. Mm-hmm. Diba? At sana napunta kayo sa internship work na isa sa mga options yung pupuntahan after graduation.
Correct.
So yan mga ka-hashtag, marami pa po tayong pag-uusapan, maraming mga ganap nitong nakaraang linggo. Sana samahan niyo po kami until 11 a.m. this morning dito lang sa Trending na!
Halika na at makinig sa TCUP 1602. Tayo na at makinig sa TCUP 1602. Oh.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos tatlong araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Good morning, sir!
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami muli nagbabalik dito sa
Trending
na. Parang ano, no? Maaliwalas itong mga mga nakaraang mga araw. Na-relax ka na ba?
Ako, hindi pa sobra. Kasi parang feeling ko nga kakatapos lang. Tapos parang pagbalik ng Monday, kailangan dito lang ng 8:30. So parang wala pang talagang bakasyon.
Oh, pero in the coming days, diba?
In the coming days, yes. Makakapagpahinga
na. Anong plano mo ba sa buhay? Ano yung micro plans mo?
Yung aking bucket list.
Yes.
Sisimula natin yan. Yeah. Pero sa ngayon, parang gusto ko muna matulog. Yun yung pangarap ko, matulog at gumising na walang alarm clock.
Correct.
Pero wala pa ako sa stage na yun.
Malapit na.
Malapit na.
Malapit na.
I'm sure marami na rin sa ating mga graduate na mga estudyante na nasa stage na ng pagtulog, pagpahinga, pagkising ng walang alarm clock, or iba naman ay nagsisimula na magtrabaho dahil nakakuha na ng employed na sila ngayon. Sila yung mga nakapagtapos na at gagraduate ngayong 2018, di ba? Hashtag Sunflower 2018.
Correct. Oo, malapit
Sublime
na.
Sublime 2018. Malapit na.
Ilang araw na lang ba? Ilang linggo?
Less than 20 days. Kasi it's 24, June 24, yes. University commencement, diba?
Makakahabol kayo ang mga sunflowers. Parang
mula pa, no?
Nakikita ko pa lang silang
nag-grow. Dahon-dahon pa lang yun nandyan.
Nag-grow. Di ko alam kung in time may mag-susulyapan ng mga bulaklak.
Sana humabol kasi part ng tradition talaga ng mga ng graduating batch ang pagpapakuha ng litrato.
Pero mukha namang naplano yan ng maigi, di ba? Sabi nga last year, parang may isang article, di ba, na ito ay napili at na science, kumbaga, para mag-bloom on the day of the graduation.
So sana nga yun na nga humabot.
Yes. Otherwise, magpa-picture tayo sa mga green na yan, di ba? Wala namang problema doon.
Why not?
Di ba?
Siyempre, congratulations sa mga ano, di ba, nakahabol at sa mga pilit pang humahabol sa kanilang pagtatapos ng either requirement 'yan or thesis or dissertation man 'yan. Congratulations sa inyo, sa advisors ninyo, sa mga panel members ninyo,
sa mga pamilya ninyo.
Sa pamilya ninyo.
Kasi tapos na, di ba?
Di ba? Of course, another phase na naman sa buhay, pero talaga yung ending na to, talagang ang sarap ng pakiramdam. Napakalaking offload, di ba?
Exactly.
Sa yung ano.
Siya may mga agam-agam ka pa na tama ba? Ito na ba talaga? Ito na ba yun? Mga ganun, di ba?
Is this really it?
Parang, ito na yun, di ba? May ganun ka pang mararamdaman. Pero yun na talaga yun, di ba? At paghandaan nyo na ang pagbili ng inyong mga
academic
outfits. Kumbaga, di ba? Yung required na ng mga outfits. Kasi may protocol ang university. So kung graduating ka, yun na dapat ang iniisip mo. Mag-scout ka na.
At sablay.
Yes. Oo, bago mong kakalimutan yung sablay.
At saka may nakalimutan akong sabihin. Ano last week, di ba, yung pila sa photocopying, binding para sa mga nagtitesis at nagdi-dissertation. Grabe.
Talagang ano siya.
Nag-overtime.
Yes. Hanggang mga 9:30, di ba? Ikaw, na-experience mo yan, di ba?
Oo. Nag-antay ka. At bukas pa talaga sila. So talagang panahon ng printing, copying, binding services ng ating mga suking taga-photocopy, taga-bind.
Yes.
At nag-worry ang maraming graduating students kasi nga dahil sa nasunog ang shopping center, di ba? ang dami kasi na talagang ito talaga yung period na kung saan ang daming kailangan ng ganyang klaseng serbisyo. At mukha namang naservisyohan naman ng mga services na sa Binson.
Wala naman tayong nakita ng issues, no? Wala naman tayong nabasa na talagang nagkaroon ng kakulangan or agawan. Wala naman ganun.
So talagang pinilit naman nila na i-overtime, no?
Although napaka-practical nung mga nagsiservisyo na ito. Sinasabi nila na hindi po pwede ang overnight, mga 2 days po siguro. Yung mga ganon. Pero kailangan ko talaga makiusap na kailangan ko po siya in 3 days time.
At alam na, sanay na naman sila sa ganon.
May mga script na nga sila eh. Na kailangan unahin ng undergrad, yung mga ganon sila.
So, magpapasalamat din tayo sa mga ate at kuya natin na nagbibigay ng ganyang klaseng servisyo. Yes. Diba? Maraming salamat sa inyo at
kasi
kayo ay malaking tulong para sa amin.
Nakikita namin, kasi nung kami, nakaabang kami nung pinophotocopy, may technique yung kamay. Kailangan kasi naka, lalo ba yung akin na back-to-back, so may kailangan siya i-flip ng ganun. Ibang klaseng trabaho. Kailangan mo talaga ng presence of mind. Kasi kung wala, nako.
At nakakapagod itong trabahong ito, 'di ba? Kasi talaga nakatayo sila eh. Hindi ka pwedeng umupo. So, maraming salamat sa pagtulong ninyo sa amin, sa pagtsatsaga, sa aming mga pagungulit at paghihintay diyan sa sa kung saan man yung ano ninyo, location nyo ngayon.
Yeah.
'Di ba? Usapang ano, graduation pa rin. Ano pa bang mga pagganap?
Siguro pag-usapan natin yan pag tapos malapit na yung graduation.
Na. Siguro
kasi may special ano ka, di ba?
And a reminder na lang ni Hashtag Junel sa mga tapos na talaga, di ba? I-review ko ano yung academic
Akala ko i-review yung dissertation. Outfit. Ayoko na nga basahin eh.
Academic outfit na required apart from the sablay.
Tsaka yung ano yan, ang mabusisi pa dyan, ibubook nyo ba yung parents na malapit sa campus? Yung mga ganun, kailangan isipin yan. Lalo na
yung galing sa probinsya or yung mga OFW family members, migrant
yung
family
parking,
members.
Yung parking, yun mga kailangan yung siguro ng pagtuunan ng pansin na kailangan ba tayo magdala ng kotse, yung mga ganun na klase.
At mainit mga ka-hashtag ang university commencement. Mm-hmm. Kaya dapat paghandaan, may tubig, may payong, diba? May pamaypay, ganyan.
So kailangan handa ka dyan. Lalo pag may mga kasama siguro kayo medyo matatanda na or yung mga bata pa. I suggest na wag mo na yung mga masyado mga bata no? Kasi mainit nga raw eh. Diba? Tapos kung if ever man talaga na nag-decide kayo na buong pamilya, yung maaliwalas daw na pananamit.
Yes.
Sabi ni Kahashek Julian. Kasi medyo may kainitan.
Hindi lang yan. Kasi minsan biglang, kagaya kanina umaga, may biglang
ulan.
May threat ng rain or minsan umuulan talaga.
Nako.
So ang kalaban mo dyan, may ulan, may ara. Diba? At nakaputi pa naman or naka-Filipiniano or naka-ecru. Mm-hmm. So medyo good luck sa mga kasuotan.
Exactly. Okay. Anyway, yan na muna, di ba? Baka mayroon pa mga developments in the coming days.
Oo, kasi may, bukod sa university commencement, may mga kanya-kanyang araw college. Ang bawat kolehiyo, di ba? Dito sa College of Mass Comm, sa hapon ng June 24 naman natin gaganapin ang ating recognition ceremonies.
True.
So kung sa umaga sa June 24 university, sa College of Mass Comm, sa hapon naman ng June 24.
Correct.
Ito ay more intimate gathering ng college sa pagbibigay pugay sa mga magsisipag tapos.
Yes.
Di ba? Maraming mga ganap, mga ka-hashtag, parang ang simula ng klase ngayon, linggong ito, sa ibang mga paaralan.
Yes, nakikita ko sa isang newspaper, yung mga reaction ng mga grade 1 ba or kinder, yung iniiwan, umiiyak, ang daming pictures na naalala ko yung mga ganun nga talagang eksena. Ang mga pinsan ko ha, hindi ako.
Hindi ikaw.
Oo.
Ako umiyak ako.
Umiyak ka?
Sobra. As in, parang sobrang pang-uto sa akin ng lola ko, ng uncles ko, panganay ako eh.
Yes.
Na para lang pumasok ko sa school kasi ayokong pumasok sa school.
Ano
so si lola
yan?
Ang paulit-ulit-ulit niyang sinasabi, nung bata ka, ayaw mo pumasok sa school, pero hanggang ngayon, nasa school ka pa rin. Hindi na ako.
Yung siguro yung ano mo, tawag doon? Parusa.
Yun ang destiny talaga, diba? Noong una ni-resist. Yes. Pero ito pala talaga ang aking ano.
Patanda ko nga yung mga umiiyak, diba? Yung ayaw mawalay sa mga nanay, yung mga ganun. Ako talaga parang wala akong ganun eksena. Oo. Hindi ko alam kung bakit.
Diba, nakakatuwa kasi yung June para sa university, mga nag-calendar shift, ang June sa university natin ay graduation.
Yes.
Pero sa marami pa rin paaralan, ito ay start of classes.
Correct.
Diba?
Mm.
So kumbaga talaga nag-iba yung kalendaryo natin. No? Kaya nga nagulat nga ako na yung naka-banner na headline nung kahapon or no weekend na magsa-start na ng klase, pero para sa akin parang yes. Hindi pa nga nagtatapos ang klase sa UP.
Parang wala tayo sa ganung klase na ano
iba
mindset.
Na, ibang,
no?
Iba na. So kanina naramdaman ko na ng konti yung traffic although along Katipunan area. Malinis pa kasi lahat tayo ay nag-calendar shift sa Katipunan eh. Pero along Marcos Highway talaga nakita ko na yung build up ng true. Traffic. So, now different from the past couple of months na lahat ay halos nakabakasyon at ilan lang ang may pasok. So, yan, maraming mga ganap, mga ka-hashtag sa iba ay back to school. So, welcome back. Siyempre, mag-ingat po ang mga kabataan dahil maulan, umuulan, bumabagyo.
Mapasok na yung ganyang klase na ano, di ba?
So,
panahon.
Sana na ay ready kayo. May mga payong, may mga kapotid saan. At saka, I think it's dengue season din itong ano natin. Yes. Kasi yung ulan, yung tubig ulan na naiipon. So, kung meron kayong mga panangga laban sa kagat ng mga lamok, maglinis ng paligid.
Maglinis talaga. Yun talaga yung ano dun eh. Ako kahapon yung ulan talaga. Makita ko yung sa may mga, tawag din? Mga halaman na namin. Uh-oh. May mga naipon ng tubig. So, kailangan talaga i-check siya regularly.
Uh-oh.
Kasi para sa kapakanan nyo rin yun.
Yeah. So, yun mga ka-hashtag. So, yung mga nagtatapos at yung mga nagba-back to school, welcome back. Enjoy the academic year. Enjoy the school year. Sana ay maging masaya at hitik ang itong academic year na ito sa inyo.
Correct.
Sige mga ka-hashtag, ang susunod natin pag-uusapan ay ilalabas na tayo sa academic setting. Medyo mas malakihang setting ang pag-uusapan natin sa pagbalik na inyong mga ka-hashtag. Ito lang sa
Trending Na!
Halika na pakinig sa TZUP 16.0.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending Na!
At kami andito pa rin kasama nyo sa
Trending Na! Batiin natin ang ating mga ka-hashtag.
Yes,
ang ating mga tagapakinig mula sa Department of Communication Research, si ka-hashtag Ate Viring.
Correct.
Si ka-hashtag Bianca, ka-hashtag Ben, Gio, Jamie, sina Dr. Paraga, sina Dr. Umali, ang ating dekana.
Yes, kasama rin ang ating mga ibang colleagues sa iba't ibang departamento at institusyon dito sa MASCOM at sa labas ng MASCOM.
At syempre, batiin din natin ang mga nagsisipag ngayong registration week. Diba?
Ang ating mga registration assistants.
Yes,
bang
volunteers, assistants, at saka syempre yung mga staff na correct. Tumutulong sa kanila, mga program advisors na nandyan kahit na yung iba ay nagbabakasyon na, mga advisors ay nandyan pa din para tulungan natin mga estudyante.
So ano? pag-uusapan natin
to. Mabigat kasi to eh. Na nakakainis. Yes. Susunod, nakahapon ito ay nag-trend.
Yeah. Ang konteksto nito, di ba, may official ano kasi visit ang ating Pangulo.
State visit?
Yes, sa South Korea. Mm-hmm. 3-day itong official visit niya doon. At ito ay para sa commitment, kumbaga ng dalawang bansa, para ma-reinforce ang kanilang mga allegiance, ang kanilang mga trade relations. Yeah. Kumbaga.
Bilateral ties.
Exactly. Uh-huh. At nung isang hapon, nag-meet na-meet ni Presidente ang ilan sa 65,000, kumbaga, ng mga OFW na nasa South Korea ngayon. Mm. At naganap nga yung kanyang nag-speech siya at namigay ng libro.
Mm-mm.
Tapos, nung sa bandang dulo, nag-ano na siya, deviate na siya dun sa kanyang protocol.
As per
kumbaga, di ba? Oo. So, may dalawang babae umakyat at binigyan niya ng libro.
Mm-mm.
Okay? Tapos, yung usual na sabi nila ay pagtitis na sige, i-kiss sa cheeks, nag-kiss naman. Tapos yung isa, na hinold niya. At parang may usapan sila, okay lang ba nahalikan kita sa lips, di ba? Uh-huh. Ganun, may masawa ka ba? Yung ganun na. Dito na-catch talaga sa mikropono. Pero maririnig mo na may ganun klase ng usapan. Okay lang. Ganun. So nag-kiss silang dalawa. At pumutok na nga ang balita sa social media, papunta sa traditional media. At ngayon ay nasagap na siya ng international media.
Ay nako.
Yung punto de vista muna ng Malacañang. Ang sabi nila is kasama naman sa kulturang Pilipino, 'di ba?
Sa lips talaga?
Well, baka nga may ganoon, hindi natin alam.
Baka hindi ako Pilipino baka, kasi hindi ko alam yung kulturang
baka
yun.
Baka ganoon, 'di ba? Parang sabi ng ating spokesperson na ano ba kayo? Parang kasama naman 'yun sa kulturang Pilipino. Ba't naman ang heavy na reaction ng mga tao na napaka OA niyo na naman, 'di ba? Parang hindi naman kilala ang ating presidente. Mapagbiro talaga yung presidente natin na yan.
Hindi, siguro yung kultura.
Mm-hmm.
Sige,
punta natin yung kultura.
Kultura muna, no? Kasi kapag ikaw ay, usually, di ba, kapag ikaw ay lalapitan mo ang elders, mano ang kultura natin, mm-hmm. di ba, mano.
Ah, napago na ba? Kala ko talaga casing yan.
Or kung ikaw ay nasa makabago ng panahon, ito yes. ay beso sa cheeks. Either mm-hmm. air kiss or magdidikit ang pisngi.
Mm-hmm.
Pero hindi sa lips.
Yes.
Hindi ko na... Parang marami naman akong kaklose, pero hindi pa kami nakikis sa lips.
Parang yung pagkikis sa lips ay inaano mo sa mga pamangkin mo na mga batang maliit, di ba?
Di ba? Oo.
Yun lang. Or parents.
Kapag bata ka pa.
Kapag bata ka. Kaya nga, sa potensya na bata ka.
Pero may certain age yes. na awkward na mag-kiss sa lips. Mm-hmm. Unless na lang kayo ay...
super close.
Oo, or intimate partners.
Yes.
Diba? Pero kasi parang it's really awkward. Although hindi naman masama, it's just mm-hmm. that may culturally speaking. Yes.
May sensitivities, may, kumbaga.
May awkwardness na kasi. Mm-hmm. Diba?
So, ang punto kasi ng kritisismo ay yung power, diba? Uh-huh. Doon pinupunta yung usapan ng ilan na parang may kapangyarihan na presidente, unang-una, na mag-demand. Diba? Kasi sabi niya, mag-kiss tayo. At yung babae, dahil powerless ang kanyang pananaw siguro, or uh-huh. yun ang, sa dynamics silang dalawa,
uh-huh.
na tapos may mga naghihiyawan, di ba? Uh-huh. Nag-uujok.
Uh-huh. So, parang
kiss.
Mga ka-hashtag kasi, parang may iba't ibang layers dito ng social relationship, di ba? Yeah. Within the family, parang kung ikaw ay anak, na batang anak, di ba? You're used to your parents or your elders kissing you. Mm-hmm. Yung mga bata, di ba? Yung mga toddlers, yung mga babies na toddlers, ganyan. Pero at a certain age, no, pag nagbibinata, nagdadalaga na yan, you don't kiss them sa lips na rin.
Yes.
Di ba? So, kumbaga, even within the context of family, medyo may pagka-off na mm-hmm. kapag dumating sa certain age mm-hmm. na yon, di ba? Lalo na, kung ito ay hindi mo kakilala talaga, yung lumayo na sa circle mo, sa intimate sphere mo, parang medyo... hindi na talaga siya appropriate, 'di ba? So kumbaga malaki talaga tong napaka-off talaga niya. Sa picture pa lang nung nakita mo, hindi mo pinapanood yung video. Ma-off ka na.
Uh-huh. 'Di
ba? So parang oh my goodness.
Kasi makita mo yung
oh my goodness.
Pasensya na yung makita mo yung ano, yung lips talaga ng presidente, parang gustong-gusto niyang lapitan, 'di ba? Yun ang kadalasang nakikita ngayon sa social media. Yeah. Pictures pa lang 'yan, ha. Pag pinanood mo yung video, ako, in-attempt ko pa na yung video kasi para maintindihan ko na ano nga ba talaga ang nangyari? Kasi baka naman nag-exaggerate na ang mga tao about it. So makikita mo talaga yung ganong klase ng purpose. Kasi before naman paakitin yung girl na yun, naghahanap talaga siya. Sino ba pwede dyan? Parang gami, ito na ba? Ito na ba yung best dyan? Parang nagaganon siya. Nag-joke siya na kailangan ko ng mga kasama sa stage na siguro kaaya-aya para siguro ma-please yung crowd, yung ganun. Kasi yung lumabas na nga yung babae, may ganun ng klase ng eksena na sa, nung una, hindi ko in-anticipate na may magaganap na kiss. Parang siguro mag-tee siya na ang ganda mo naman. Yun ang ina-expect ko sa utak ko, sa'yo, ito na naman siya. Pero nag-kiss, parang nagulat talaga ako.
Nakakagulat siya. Kasi ngayon nga eh, parang you won't even expect your friends to kiss you sa smack sa lip, diba? Sa lips. Parang more beso type talaga eh. I think yun yung nasa makabagong panahon, mas beso type, no? Pero ito talaga, pero even the beso type, diba? You don't beso just anyone, diba?
Correct.
I mean, kahit na siya pa yung presidente, may protocols din na sinusunod, diba? At best, it's a handshake. Kung kayo ay close, siguro may beso. Alam ba, like Tito level, ganyan. May beso. Pero, ang off talaga niya.
Yeah. Yun yung sabi naman, well, na-interview kasi yung babae, na parang sa kanya, wala daw mali siya. Wala sa kanya ibig sabihin yung nangyari na yon. Kasi, right after, malamang siguro na na-project na ng kanyang staff, di ba, ni presidente na mag-react sa mga tao. So, inunahan na siya ng kanyang, kung sino man ang kanyang social media person, in-interview yung babae na parang walang mali siya sa akin yun. Hindi ko naisip na may ganong klase ng angulo na pag-uusapan ito. So, may ganon siyang klase ng explanation. Pero kasi, di ba, ako, ang una kasing pinupunto sa social media is andun ang seal ng presidente. Di ba, nung ginawa niya yung act na yun, he was functioning as a president. Siguro kung sa isang private na gathering, kasi ka-close niya itong babaeng ito, like, kunyari, patagal nilang kakilala, tapos may ganong klase ng insinuation.
Na dynamic.
Na dynamics. Ako, feeling ko mas acceptable. Pero sa
not sa lips.
Oo naman. Most definitely hindi sa lips.
Beso. Okay.
Kasi yung isang nagbeso eh. Yung isang unang babae. Yeah. Nagbeso siya.
Pero,
awkward pa nga siya.
Awkward. Kasi hindi naman sila close eh. Strangers eh.
Yun. So, yun. Nagagalit ang ilan kasi yung, well, may isang Philippine Commission on Women na walang statement. Diba? Tapos, ang Gabriela naglabas ng statement. Pero di na downplay. Siguro yun mas nakakagalit na hanggang kailan ba yung ganong klase ng pag-play na hindi masama ang ginawa ng presidente na malisyoso. Kumbaga, ang nag-iisip na may maling nangyari nung panahon na yon.
Yeah, I think yun eh, yung mindset na totoo nga ba? Yun sa mga nagde-defend. Are you really comfortable or you're just defending because he is your president? Diba? Kasi nagkakaroon ng ano eh. Ngayon nagkakaroon tayo ng parang layer of invisibility, diba? Sa Pangulo na dahil kung ikaw ay pro-Duterte or Duterte fan, Duterte supporter, you tend to ignore itong mga lapses na ito.
Yeah.
Diba? Na usually, hindi ka komportable. Pero dahil sa pangulo mo siya, you make excuses for him na on so many levels, mali.
Yes.
Diba?
May mga iba pa nga nagko-compare, diba? Nag-upload si Amoka Usan blog ng comparison nung kay Ninoy, na kinikis si Ninoy sa isang aeroplano bago siya bumaba.
Yeah.
Ng ganon. Tapos, bakit daw, anong pinagkaiba nung eksena na yon sa eksena nangyari sa South Korea nung nakaraang araw. May nagpaliwanag na yung kay Ninoy, hindi niya in-anticipate, tsaka hindi niya hiningi.
Yeah.
In fact, yung kanyang soundbite, di ba?
Yeah, even the reaction, facial reaction.
Parang may wife will be mad about this, gawin na siya, na catch yung kanyang soundbite galing sa kanya. Itong kabila naman ay talagang hinihingi, di ba? Parang, mag-kiss tayo sa lips. Okay? May asawa ka man, wala akong pakialam, basta mag-kiss tayo.
And it's really bordering. Ako kasi, para sa akin, it's bordering on harassment. Diba? Kung sa akin, hindi na pangulo, kahit na sinong tao na mas nakatatanda sa akin, sabihin natin na maaaring mas nasa mataas na pwesto or hindi, kung gaganunin ako, I will feel harassed. Diba? Kasi hindi sa akin normal yung ganun, hindi sa akin, wala sa realm ng comfort ko na mahalikan ka sa labi. Yung beso nga lang eh, di ba? Parang meron kang ano eh, na mga tao lang na binibeso, di ba? Maging kapwa-babae man yan, or nasa opposite sex.
Yeah.
Meron lang yan binibeso, parang you don't give beso to everyone, di ba? So, yun na nga eh, medyo parang, ano nga ba nasa level ng comfort ng mga Pilipino kasi? Diba? Ito ba ay acceptable na para sa atin or hindi naman talaga? We're just trying to make excuses. Again, na hindi dapat. Diba? Yun nga eh, ang sama sa pakiramdam, nakakainis siya na parang, oh my goodness, yeah. Ito na naman tayo.
Sabi nga ng isang ka-hashtag natin, diba? Ano kaya ang mararamdaman pag si Pinoy o kaya si Ramos ang may gawanan? Diba? Yeah. Same pa rin ba ang treatment? Na okay lang yan. Yeah. Okay? Kasama yun sa culture ng Pilipino or ibang magiging reaction. Uh-huh. Diba?
So, yun mga ka-hashtag, siguro parang kailangan natin isipin, pag-isipan talaga, kung ano nga ba yung, again, ano yung level of comfort natin? Kung hindi tayo comfortable dito, we have to react, no? Na ipalabas na hindi ito dapat, hindi ito nararapat, hindi ito naaayon. And we expect, syempre, more from our president. Laging sinasabi na tao lang yan, ganyan-ganyan, hindi lang siya tao, presidente siya.
Yes. Diba? Hindi siya normal na, di ba, makikita mo dyan sa tabing daan. Yung mga ibang ganun, kinakasuhan ng harassment.
At kung ikaw ay, ikaw ay ordinaryong tao, exactly. Catcalling nga sa Quezon City,
yes,
di ba?
Bawal
eh. Mm-hmm. Kung halikang kaya ng stranger na yan, di ba? So, hindi siya
may excuse na pala, no? It's part of the Philippine culture.
Di ba? It's so wrong. So inappropriate.
Yes.
So,
nakita ko yung post ng UP Center on Women's Studies pa yun, na nag-ask na matagal na, baka naman kailangan ni Presidente ng gender sensitivity training. Mm-hmm. Nag-offer sila ng libre. Andyan lang sila.
Si Dr. Natsi yan.
Correct. Mm-hmm.
So, yun nga. Sana, I think we all need gender sensitivity training, hindi lang ang mga kalalakihan, maski ang mga kababaihan din naman eh, kasi kailangan din natin mamulat, di ba? Yeah. So lahat tayo kailangan may awareness at kung paano natin talaga i-exercise yung karapatan natin, di ba? Na hindi tayo magiging malalagay sa isang sitwasyon na uncomfortable tayo or hindi natin ilalagay yung ibang tao sa sitwasyon na magiging uncomfortable sila. Diba? So ito din ay isa sa, I think this is a good reminder also for students who will be going out for their internship, diba?
Yeah.
Kasi sa workplace setting, hindi natin sinasabi na ito ay normal, pero baka sakaling may mga ganitong instances, dapat alam niyo kung ano yung karapatan niyo, alam niyo kung paano niyo i-defend yung sarili niyo, alam niyo kung yung hanggang saan lang yung comfortable and appropriate, at kung paano niyo i-channel yung inyong complaints. Kung sakaling meron kayong experience na hindi kayo comfortable sa sitwasyon.
Oh, kasi hindi siya dapat at kailanman magiging acceptable yung ganung klase ng mga behaviors.
So yun mga ka-hashtag, again, ito yun na naman yung feeling na akala natin nagpro-progress tayo sa mga ganitong sitwasyon, di ba? Tapos yun pala may mga instances na parang ano ba to, nagre-regress na ba tayo? Umuusad ba tayo pabalik? Di ba? Parang nasa na nga ba tayo? Akala natin ay ito ay malinaw na para sa lahat na hindi dapat.
Yeah.
So yun, we all need gender sensitivity training, actually multi-sensitivity training, di ba? Hindi lang para sa mga kalalakihan, para sa mga kababaihan, sa lahat sa atin. So sana kung may opportunity for you to attend sa university, may in-organize yan sa faculty, students, and staff.
Yes.
So let's attend, let's participate. Kailangan ito. Diba? At kung may mga programa din sa radyo, sa TV na may mga usapin na tungkol sa mga bagay-bagay na ito, makinig tayo kasi marami tayong mapupulot dito.
Mm-hmm.
More sensitivity for everyone.
Exactly.
Mm-mm. So mga ka-hashtag, maraming pa po tayong mga pag-uusapan. Magbabalik po ang inyong mga kasamahan dito sa
Trending na!
Halika na makinig sa TVUP 60
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Uy, ano to?
Oh, ano nangyari? Sabi na huwag mong galawin eh!
Sorry po!
Halika nga dito, bata!
Pero bakit po bawal?
Halika na nga sumagot-sagot! Dito sabi eh!
Hindi kasalanan ng bata ang hindi niya kayang maintindihan. Kuusapin ng mga bata, huwag saktan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami muli nagbabalik dito sa
Trending na! May isa pang, sige, labas na muna tayo sa usaping sexual harassment, kissing-kissing na yan. Balik ulit tayo sa university para naman medyo
para
good
maganda.
Vibes.
Oo.
Good vibes. So maraming mga na-endorse ng University Council last May 28 na mga curricular proposals. No? So maraming mga academic programs ang magkakaroon ng bagong anyo starting academic year 2018-2019. At isa na dyan, ang BA Communication Research Program.
May bago kami mga offerings. Diba?
Yes, ito ay produkto ng pag-review ng aming undergraduate program since 2015.
Mm-hmm.
So tatlong taon na binuno ng ating departamento ang pag-review na ito para naman mas magkaroon ng improved version ang ating undergraduate curriculum.
Mm-hmm.
So we're looking forward to offering new courses.
Yeah. And mga bagong courses na i-offer.
Meron tayong theory and methods courses, 'di ba? Yung Filipino communicative behavior, true, media monitoring, at meron tayong policy research. Marami pang iba,
technical writing,
data analytics, 'di ba? So ito ay nag-respond sa pagbabago ng buhay, 'di ba? So ito ay updating ng ating program at ito nga sabi ko nga ay produkto to ng tatlong taong pag-aaral, no? So nag-gather tayo ng insights from our alumni, from our current students, from our industry partners, from our academic partners and colleagues, 'di ba? From CHED, 'di ba? So and from programs both local and abroad.
Yes. So
'di ba? So ang dami nating tiningnan. So evidence-based itong ating bagong curriculum.
Yeah. Tsaka ito rin yung pagsunod dun sa kumbaga trend ng communication and media studies. Mm-mm. Kumbaga, ano nga ba ang dapat ng pinag-aaralan? Ano pa ang mga kailangan pag-aralan? Uh-oh. Diba? Importante kasi na makita na ano nga ba ang role ng COM sa pag-preserve din ng culture ng Filipino-ness, kumbaga, nating mga Pilipino.
Oo. So parang ito ay ang bagong program ay mas may mga bagong courses tayo na tinitingnan na ang Pilipino, ang pagka-Pilipino, 'di ba? At syempre na strengthen din ang ating mga research offerings,
exactly, 'di
ba? So mas maganda na yung diversity ng ating mga electives, no?
True.
At yung mga core courses natin na strengthen din natin with recalibration of some courses natin.
Yeah.
So exciting itong darating.
Yeah. So ang ganda ng proseso kasi ng UP pagdating sa ganyan, 'di ba? From the home department, papunta ng kolehiyo, sa mga komite hanggang sa UC. Makikita mo talaga yung dynamics, saka yung pag-scrutinize. Kumbaga, kasi ako galing nagturo ako sa isang private school, top down ang approach niyan. Mm-hmm. Galing yan sa isang committee tapos ibinababa kumbaga sa level ng mga estudyante at ng faculty. Sa UP ay hindi. Kailangan talaga
sa academic unit.
Ka.
Oo, exactly. Dahil sila naman talaga ang expert doon sa field na 'yon.
Yes.
At talagang sila talaga yung makakakita kung ano pa yung mga kailangang i-improve, no? Of course with the help of the stakeholders,
true,
no? So ang dami from science cluster to arts and humanities, social science and philosophy,
isang
management and economics.
Araw tayong nasa nakakulong, kumbaga, sa UC Council.
At ongoing ang curriculum committee meeting. Yes. Kasi ngayon ay tuloy-tuloy. Kasi marami pang mga curricular proposals ang kailangan pang itawid.
Yeah.
So, mga ka-hashtag, ang dami pong mga changes na mangyayari sa darating na academic year. At maganda rin kasi...
Malapit na pala yun, no?
Oo, papasok na rin kasi ang... K-12, ang grades 11 and 12,
yeah.
First batch, diba? At sila talaga yung makaka-experience itong makabagong curriculum na ito. Diba? So, something to look forward to, diba? Itong darating na academic
year. May mga bagong preps, diba? Exciting kasi kailangan maghanap ng mga readings.
Yes.
Nakita ko may isang ino-offer na komperensya sina Ton Clemente kung paano ituro ang psikolohiya ng Pilipino. Interesado akong maka-attend ng 2-day workshop ngayon para at least makita natin na para ba siya ma-apply sa
yes,
sa atin.
Kasi nahihiram natin
exactly
ang mga konsepto ng Department of Psychology ng SP ng Psikolohiya ng Pilipino sa ating mga pag-aaral dito sa kolehiyo, di ba? Na very relevant naman.
Exactly. Diba? At ikaw ay magkakaroon na ng laboratorio.
Oo, mga lecture lab classes natin mas defined na kasi nga may call ang mga students from their student evaluation of teachers.
True.
They may repeated calls na sana mas mahabang exercises ang workshop and we responded to their call na ma-expand nga yung workshop session. Diba? So, ang daming mga bago. So, ngayon naman ay, so after natin maitawid itong major course natin, ang BA Communication Research Program, itatawid naman natin ating minor. Program. So, masusunod.
Kailangan itawid.
Oo, masusunod. So, exciting times, diba, in terms of curriculum changes na mangyayari dito sa ating university. So, abangan, diba, sa mga major students dyan at mga incoming freshies.
Pati yung GE, diba?
Oo,
bahagong
pati yung GE. Maraming mga academic year. So, very exciting set. Oh, ano pang pag-uusapan natin? Ano pa yung mga nag-trend?
Ano mga balita? Ano ba? Nag-trend ang Broadway version ng ano nga
Frozen.
To? Frozen. Okay? So, may mga natuwa kasi nga, makikita mo live action, tsaka yung mga kumbaga, ang tawag dito, theatrics. Okay? May ganun eh. May mga surprises. Kumbaga, yung kanilang pakulo kung paano magka-transform yung damit ni Elsa.
Yeah, yung kumakata siya nung ano, that famous scene na yung let it go. Yeah.
Yan. So, may excite ang pamangkin mo.
Oo, diba? Nakalimutan ko yung papanood sa kanya. Sa department kasi maka-hashtag, nag-joint viewing session kami. Talaga impressed na impressed. Parang playback. Ganyan. Talagang,
kung paano natanggal.
So, talagang panoodin niyo po. It's nice. Then.
Yes. Nag-trend ang Citizen Jake. Diba?
Yeah, the rift between the director and Atom Arroyo.
Mas na ano pa nga, mas natabunan yung kwento.
Ay, hindi ko napanood ang Citizen Jake, pero yung kanilang batuhan doon ay nabasa ko.
Nakaka-cringe actually yung batuhan. Parang, di ba, tinitingala mo itong mga taong ito sa larangan kung nasaan sila. Tapos may nang ganoon silang mga patutsadahan. In fact, nagbago ng disenyo ng poster.
Oh.
Ang Citizen Jake. Okay?
Wow.
Na mute si Atom, maliit na lang si Atom at nakatalikod na siya ngayon. Baka ganun. Atom na lang siya. Compared dati talagang well pronounced yung kanyang mukha doon sa poster.
Napanood mo ba?
Napanood ko. Okay siya, mapapaisip ka niya. May mga times na siguro yung acting, may mga ganun kang magiging comment na parang
kailangan pa niya ng workshop, ganun.
Yes, pero siguro yun lang ang raw na acting na gusto siguro ng director.
Mm-mm.
Parang hindi siya, kumakahilaw pa. Yun ang gusto niyang maging atake. Pero makikita mo kasi na medyo ito yung acting ng iba, andito siya.
Eh, kasi naman, yung mga kasamahan naman niya. Diyos ko naman, di ba? Talaga naman mga veterano na sa larangan ng pag-arte. Yes. Kaya naman, makikita mo talaga yung contrast na, na isang baguhan. Di ba? Napanood ko ang Siden Aya.
Aha, kamusta?
Okay, it's another movie na usap. Parang nauso yun, no? Parang dati kasi ang movie na pagkukwentuhan, ito yung mga yung Before Sunrise, Sunset, and Midnight series, di ba? At napinanood natin na sinubaybayan at isa sa mga all-time favorite romantic movies mo. Pero itong Siden Aya, mga ganun din naman ang peg niya. Napanood ba?
Yeah,
diba? So talagang kwentuhan, ganyan. May nakatulog ako. Dahil pagod ako.
Good sign ba yun or bad sign?
I don't know!
Saan ka nakatulog? Sa middle ng park?
Oo, medyo, okay. Medyo may pagka-drag. Kasi kalmado lang naman kasi. Hindi siya kagaya ng ibang mga movies na talagang pero may mga conflict na sobrang gano'n. Mm-hmm. Tapos biglang magte-taper down. Pero ito talagang kalmado lang all throughout.
Si Chris na bother siya sa line ng mom. Dun sa, sorry kung minaano namin. May line kasi na you can love two persons at the same time. Na bother
pwede
siya.
Pwede bang i-love ko na lang ang lahat? Diba? Para gano'n.
Parang ganyan. Parang possible ba yon?
Napapaisip. Ako, ano, parang gusto ko magpa-long hair dahil kay Ann Curtis ako. Gusto ko yata, bagay. Ang actually, ang ganda ni Ann Curtis to, ang gwapo din doon ni Ann. Pero makikita mo kasi na Ding Dong, parang hindi na siya yung teen idol, no? Nag-age na siya, but he's still a good-looking guy. And Ann Curtis is really pretty, kaya masarap silang panoorin on screen. Yes. Diba? And yung acting nila, okay na rin naman. The kalmado way of acting. Diba? Kaya naman.
Yung mga comment lang iba na sana daw na-practice ni Anne na hindi magtuwang.
Kasi minsan
nakaka-distract yung lingwahe. Pero ako, I applaud her. Ang effort nun, ha? Parang nakikita mo, parang ibang-ibang acting ito, no? Ibang way of executing the Ann Curtis brand, kumbaga.
Pero ang dami kasi mga magagandang movies na parang i-release ngayon locally.
Yes, oo.
Oh. Diba? Parang mga parang hindi na siya yung parang nasa typical na flow ng formula, diba? Yeah. Although nandun pa rin siya. Sabi ko nga yung ending ng Sid and I, it's still a happy ending kasi parang nandiyan pa rin yung hindi namin kukwento yung ending pero andun pa rin yung parang okay, there's hope. Mm-hmm. Diba? Parang gano'n na typical Pinoy.
Yes.
Diba? Pero at least kahit papano, it's another take on a not love story, love story. Ay, ano ba mga nag-trend?
Well, ano bang mga nag-trend ng yung mga sunflowers, nakita mo yun?
Oo!
Yung pare-pareho na net.
Oo! Anong meron doon?
Kasi parang
akala ko it's a UP thing lang.
Hindi. Ayun talagang kaysa ang part ng Metro Manila. Nandun yung mga damit na yun. So parang nababother.
Sikat ba ngayon ang mga damit na sunflowers?
Feeling ko, may time na naging ano siya, in. Kasi dali pumunta kami ng Trinoma, may kita mo talaga yung mag-barkada, pare-pareho siya naka-sunflower.
Naka-sunflower.
Oo. Parang sabi namin, ano kayong meron?
Kasi pero, spotted.
Siya, yes.
Naka-sunflower, mga ganyan.
Kasi kahapon, meron akong isang nakitang trending. Yung mga hype beast ay nakadamit ng nanay. Anong tawag doon? Yung pambahay ng mga nanay.
Duster?
Naka-duster sa mall.
Oh.
Oh, may ganun silang klase ng pinapauso.
Hindi pa ako nakakita ng hype beast. Nakakita ka na ba?
Trinoma. I'm a Trinoma person.
So, kailangan pumunta tayo ng Trinoma.
Pumunta ka ng Trinoma pag weekend. Kasi may convention sila. May nag-uusap-usap, nagbubuo sila doon pag Sabado o minsan pag Linggo. Kailangan ma-acculturate sa mga hypebeast.
Kailangan ba? Kailangan ba talaga?
Kailangan. Para ma-appreciate mo kung saan nanggagaling.
I-endeavor ko na dayuhin ang Trinoma ng weekend kasi hindi yan ang aking comfort zone. So, kailangan i-expand ko ang aking
bilang isang communication researcher, kailangan mong ma-experience.
Ma-observe, diba, ang mga ganap na ito, diba, sa ating pop culture. Ano pa bang wala na akong maisip. Ikaw na lang magdala pa
ng mga makailangan.
Wala. Walang maisip. Mayroon pa ba kayong mga naisip na mga nag-trend, mga ka-hashtag?
Ako natutuwa akong i-follow si Florine Hilbay.
Diba? I also follow him.
Nakakatuwa yung kanyang mga insights. So, pag gusto ko ng may punto, pero at the same time, comedic, diba? Siya yung go-to person ko. Ay, may nag-trending, diba? Yung bawal mag-comment, yung mga bago nag-oath na mga lawyers, di ba?
Lawyers against yung nangyayari sa Supreme Court.
Yes, naglabas kasi ng parang statement ang Supreme Court na dapat hindi ma-disrupt yung solemnity ng event na 'yon. So nag-comply yung iba, pero yung iba ay mayroon silang ribbon na purple sa kanilang mga daliri as a sign of protest noong sa nangyari kay Chief Justice Sereno. O dating Chief Justice Sereno. So may ganun silang klase ng pagpoprotesta.
Ako na mga nag-trend ng past couple of weeks, yung babae ako.
Yes.
Diba? Si Hashtag Julia na isa sa mga nag-update ng kanyang profile picture para sa statement na babae ako. Hashtag babae ako. So marami din tayong mga kaibigan na sumuporta sa hashtag na yon. Ay, mga ka-hashtag. Tuesday ulit, next week. Sana ay samahan niyo po kami every Tuesday from 10 a.m. to 11 a.m. Marami tayong pag-uusapan. Again, you can visit our Facebook page, Trending Na, sa DZUP 1602. At makikita niyo doon ang aming timeline ng mga nangyayari dito sa aming programa. At kung gusto niyo kaming samahan, again, tune in lang kayo sa DZUP 1602 or sa DZUP.org. Hindi lang sa Trending Na, sa iba pang programa ng DZUP. Exactly. Maraming pong salamat mga ka-hashtag. See you again next Tuesday. Bye!